Mladí čeští podnikatelé se umí prosadit a uspět i na zahraničních trzích. Velmi úspěšné jsou především české technologické společnosti, které ovládly letošní žebříček Deloitte Technology Fast 50. Tradičně nejvíce zastoupené polské společnosti porazil brněnský prodejce letenek Kiwi.com Olivera Dlouhého a na třetím místě jen s těsnou ztrátou pražský výrobce 3D tiskáren Průša Research, za kterou stojí Josef Průša. Oba jsme vyspovídali a v našem srpnovém vydání nabízíme výběr toho nejzajímavějšího. Dnes opravdu velmi inspirativní poslech přeje Petr Šimůnek a dodám, že pořad vzniká ve spolupráci s magazínem Forbes.
Řečí peněz.
Josef Průša patří ve světě 3D tisku ke světové špičce. Za 5 let vybudoval firmu známou po celém světě a vyrábí nejprodávanější stolní tiskárnu na světě, na kterou se stály fronty podobně jako třeba na iPhony. Přitom jeho začátky nebyly rozhodně jednoduché, přesto během několika málo let dokázal s pomocí 200 tisíc korun půjčených od rodičů vybudovat v Praze firmu, která letos čeká miliardový obrat. Josef Průša mi popsal jejich biznis, který je mimochodem založený na tom, že si jeho 3D tiskárnu může vytisknout každý a že ty tiskárny tisknou tiskárny.
Vlastně my, když vydáme novou tiskárnu, tak automaticky na internet dáváme všechny vlastně výkresy.
Návod na výrobu.
No, a kdokoliv to může vyrobit.
Proč to děláte?
Tak ono to podporuje inovace, protože často se nám stává, že zákazníci to pak vylepšujou a my to integrujeme zpátky. Většinou se nestává, že by to někdo vyloženě kopíroval, ale nějakým způsobem si z toho něco vezme. Něco k tomu přidá, ale jakoby je tam licence, že když někdo dělá tohleto, tak musí zpátky zase pod tou samou licencí to nasdílet. Takže je to takový jako přátelský způsob, jak zrychlit tu inovaci to.
Ale tohle nedělá tvůj biznis?
Tohle nedělá můj biznis. A vlastně díky tomu ty tiskárny, co mají na sobě moje jméno, originál i neoriginál, tak jsou vlastně nejrozšířenější. No a potom je máme originál a ten náš business model funguje na tom, že ta přidaná hodnota není to, že my dáme dohromady ty součástky, ale ty věci okolo, ten customer support, to, že se těm zákazníkům věnujeme a ty služby okolo, že to není vyloženě jenom o tom, že naházíme součástky do krabice a to jim pošleme. To dělají třeba ty ostatní a díky tomu my jsme jakoby úspěšní.
Díky tomu, že kromě toho, že dokážete vyrobit pěknou, jednoduchou a funkční tiskárnu, takže k tomu dodáte i služby.
Přesně tak. A vlastně díky tomu, že neřešíme nějaký patenty nebo něco podobného, což extrémně zdržuje vývoj, tak veškerou tu energii fokusujeme na to, aby jsme to posouvali dopředu. A tím pádem máme i když jsme relativně pořád malí, tak máme docela náskok před tou konkurencí.
Pro koho jsou vlastně tyhle tiskárny určené?
To se hrozně špatně říká. Pro lidi, kteří jsou kreativní nebo něco vytváří, což jako samozřejmě teďka u nás tady v Čechách, jsme takový, těch posledních pár generací hodně spadlo do toho konzumu, že lidi už moc netvoří, ale já si pamatuju, že třeba můj děda, ten cokoliv se rozbilo, porouchalo, tak opravil, že jo, teďka se všechno vyhodí a koupí se nový. A nebo třeba si byl schopný postavit traktor. Mm-hmm. Jo, a to se postupně vrací zpátky a je to pro tyhle lidi. Nicméně my dodáváme...
Takže ne pro domácí kutily, to asi ne.
Jo, určitě.
Jo?
No, jako díky té ceně, protože začíná to někde na 16 tisících, tak si to můžou dovolit i lidi, co chtějí jenom kutit. Jo. Ale my dodáváme do nějakých 130 zemí a je hezky vidět, že díky tomu price pointu je to třeba na západě, v Americe je větší poměr těch kutilů. A když jdeme na východ od Čech, tak tam zase to začíná být třeba jediná dostupná jako možnost pro ty firmy. Takže tam je to zase víc, pro ty profesionály. Jo, a díky tomu, že my vlastně vyhráváme všechny ty testy, tak s tím ani ty profesionálové nemají problém, že to není vyloženě jenom hobby.
Tak, pojďme se podívat řečí peněz. Jak jste na tom vlastně vy, co se týče peněz, když se podíváme na ty základní ukazatele, obrat, zisk a tak, a to, kolik toho vlastně vyrábíte, abychom si dokázali představit, jak velkou firmu máme dnes ve studiu.
Tak, my hrozně rychle rosteme. Jo. Za letošek jsme nabrali něco přes 100 lidí. Teď jsme na nějakých 180.
Čili jste se skoro víc než zdvojnásobili.
No, loni jsme měli obrat 240 milionů. Letos si říkal miliardu, bohužel se nám to nepodaří, protože se nám posunul jeden projekt, který to měl doladit, ale budeme mít nějakých třeba 850 milionů, což je pořád dobrý, to je nějaký třínásobný růst. A předtím jsme měli 24 milionů a předtím jsme měli 3 miliony. Takže to jsme jako několik let po sobě rostli třeba 10krát, což je šílený tempo.
Co se týče zisku, abychom zůstali jenom v těch ekonomických kategoriích, tam je to podobné, nebo díky tomu růstu a tím pádem taky nutným investicím to tak není?
Investujeme hodně, ale jsme ziskoví, protože my jsme se nějak rozhodli, nebo to tak nějak dopadlo, že já jsem předtím se zajímal o tvorbu webu a lidi u mě ve firmě taky, tak jsme byli schopní si udělat vyloženě direct channel k těm lidem. Takže my dodáváme do 130 zemí a nemáme v podstatě žádný distributor. Takže tím pádem jako ta naše marže je o něco větší, než je normální při výrobě hardwareu. Takže ziskoví jsme docela dobře.
Co to znamená docela dobře?
Nějakých 30%.
30% marže, to není opravdu špatná marže.
No a investujeme to právě teďka, se snažíme jít do výroby těch plastových strun. To jsme jediný vlastně výrobci tiskáren, který in-house budou vyrábět ten materiál.
Kromě toho, že vyrábíte tiskárny, tak taky vlastně to, z čeho se potom tiskne, chcete vyrábět.
Přesně tak.
Vy budete jediný, kteří dělají obojí, tiskárnu i to?
Přesně tak. Nám se vyplatilo, že my u nás děláme všechny části ty tiskárny. Od softwaru, přes hardware, přes elektroniku, kompletně. Jo? Že to máme celý naladěný na sebe. Jediný článek, který tam chyběl a který výrazně ovlivňuje tu výslednou kvalitu těch vytisnutých součástek, je ta plastová struna. A to vždycky je s dodavatelem a docela velký boj. Takže jsme se rozhodli, že to taky budeme dělat sami.
Pořád se to dělá v Praze. Na Josefovi musím říct, že je zábavné a zajímavé, že kdykoliv se ho snažím z Forbesu dohnat, tak pokaždé sídlí na jiné adrese, protože tím, jak roste, tak každý půl rok je někde jinde. Je to tak?
No, je to tak. Teďka jsme se přestěhovali vlastně čerstvě asi před 5 měsíci do Holešovic, to máme nějakých 6000 metrů a už nám pomalu taky dochází místo.
A už víte, kam se budete stěhovat dál?
To nevíme, musíme to spíš efektivnit, než nabírat další lidi.
A vejde se vám tam ta linka na...
Vejde. Teďka jsme se ještě rozhodli, že budeme otevírat vlastně v těch prostorech dílnu pro veřejnost, kam lidi budou moc chodit. Jak jsem říkal, že jsme teďka taková dost konzumní generace, tak já si myslím, že spousta lidí by chtělo něco tvořit, ale nemají vlastně kde, když prostě v bytě nemají místo udělat si nějakou dílnu, tak chceme vlastně poskytnout plně vybavenou dílnu, aby ty lidi mohli tvořit.
Čili nejenom 3D tiskárny, ale budou tam i jiné nástroje, s kterým...
Přesně, laserové řezačky, CNC, routery, frézky.
A to bude fungovat jako nějaký hub pro kutily?
V podstatě jo.
Že si zaplatím členství, nebo jak to je?
Původně jsme členství nechtěli dělat, ale asi budeme muset, aby jsme nějakým způsobem tam měli jenom lidi, který to opravdu zajímá. Jo. Aby z toho nebyla taková klubovna, kde by lidi popijeli jenom, ale aby tam fakt lidi chodili, kteří chtějí něco tvořit.
Je pravda, že tvoje tiskárny tisknou tvoje tiskárny?
Je.
Vysvětli mi to, to zní jak ze sci-fi filmu.
No, my máme třeba 30% součástek na ty tiskárně, jsou vytisknutý. A máme asi největší 3D tiskovou farmu na světě, máme nějakých 300 tiskáren, kde 24/7 prostě jenom tisknou tiskárny.
Takže tiskárna se potom udělá a začne tisknout další tiskárnu.
No, ale je to taková asistovaná reprodukce. Někdo tu tiskárnu musí pak složit, jo? Nevytisne se celá. Ale to se nám taky strašně osvědčilo. Já si myslím, že by měl být povinný pro výrobce ostatních tiskáren, aby si ty jejich tiskárny oskoušeli. Jo? Protože většinou to funguje tak, že se vyrobí 5 prototypů. Mm-hmm. Udělají nějaké základní testování a posílají to zákazníkům. Jenomže my vlastně všechny ty věci testujeme měsíce předtím, než to jde vůbec k lidem. A když něco pokazíme nebo něco navrhneme špatně, že se to může rozbít, tak si to pak slízneme sami.
A vy to vidíte z první, přesně když tak. Tiskárny tisknou špatně tiskárny. Aha. Jaký je rozdíl mezi tou tvojí tiskárnou a těmi, které dělají ti konkurenti, o kterých jsme mluvili?
My máme trošku jinou filozofii, většinou se snaží z toho udělat takový jako hezký produkt, který vypadá esteticky a podobně. To my jsme úplně jako vyignorovali.
Čili na krásu se nehraje u vás.
A my vyloženě jako jedeme jenom na to gro. Na té součástce není nic zbytečného. A díky tomu se můžeme víc věnovat tomuhle a nemáme nějaký designový omezení, aby se to vešlo do té krabičky nebo aby... A z tohohle hlediska si myslím, nebo aspoň já si myslím, že tohle je ta naše největší výhoda.
A může tohle dlouhodobě vydržet?
No.
Bude to stačit?
Doufám.
Protože, jak jsi říkal na začátku, tak jako díky tomu, že vlastně všechny plány na tu tiskárnu jsou veřejně dostupné, tak vás asi taky můžou jiné firmy kopírovat a když to je takhle jednoduchá výroba, tak o to jednodušeji.
Nevím, teďka vlastně ta naše poslední tiskárna, teda, ne ta úplně poslední MK3, ale MK2, kterou jsme vydali třeba před rokem a půl, tak zatím nikdo neudělal jakoby klon jedna ku jedný. Protože oni, jak se snaží většinový cenou, tak my používáme docela kvalitní komponenty. Mm-hmm. A když nejsou kvalitní, tak to nefunguje moc. Takže většinou kopírují ještě o tu generaci starší. Takže z tohohle hlediska sami jsme překvapení, že nikdo neudělal klon jedna ku jedný.
Že v Číně nemáte konkurenci, která by vás kopírovala?
Většinou kopírují jako o tři generace starší.
Mm-hmm. Takže to vám problém na trhu nedělá?
Nedělá. A vlastně my to celý i tak prezentujeme, že podařilo se nám vybudovat love brand v podstatě a ty lidi jakoby jsou rádi a nadšeně jako kupujou ten originál, i když je samozřejmě něco dražší, tak tím, že když koupí někdo čínskou kopii a něco se mu rozbije, tak prostě nemá šanci sehnat nějaký náhradní díl nebo podobně. Jo? Takže oni jsou rádi kupují ten originál a vlastně chápou, že tím financují další vývoj.
Prodáváš hlavně online, znáš vůbec osobně své zákazníky, když nemáte ani distributory, víš vlastně, kam ta věc putuje?
No, já si právě myslím, že ty zákazníky známe víc, než když bychom ty distributory měli.
Mm-hmm.
To je taky super tak komunikace, když máme třeba nějaký update firmwareu nebo vylepšení softwaru, tak my to můžeme těm zákazníkům poslat přímo.
Mm-hmm.
A fyzicky ty lidi právě potkám na těch různých výstavách a konferencích.
Ještě jednou, kolik vlastně těch tiskáren za rok vyrobíš, třeba letos?
Teďka jsme na nějakých 6 tisících měsíčně, nevím teďka přesně z hlavy, kolik to vyjde, ale máme teďka nějakých 45 tisíc.
Za rok? No. Můžeš znát 45 tisíc zákazníků?
Osobně ne, samozřejmě, jo, ale jsme s nimi v kontaktu, takže my, když oni nám píšou, co jim vadí a to my nějakým způsobem agregujeme.
Jsou mezi těmi zákazníky nějaký zvláštní, kdyby jsi na někoho vzpomněl,
no,
kdo dělá něco speciálního?
Já většinou si vybavuju, pamatuju si takový moje childhood heroes, který pak zjistím, že mají tiskárnu. Takže třeba Will Wheaton ze Star Treku má jednu.
Mm-hmm.
Conan O'Brien, ten má vlastně takovou talk show late night. Ten má taky, přišli jako se mnou vyfotit, to bylo hustý. Teďka další herec z Hvězdní brány. Takže tyhle ty si pamatuju, s těma komunikuju. A pak jsou různý, co dělají zajímavý projekt, jakože tisnou protézy a podobně.
Jak moc dneska musíš pracovat?
Každý den samozřejmě a v podstatě mi zbývá pár hodin večer na to, abych si podíval na nějaký filmy a podobně.
Čili je to pořád startupová dřina, nebo dřina je udržet firmu v tak velkém růstu?
Ano, ale stojí to za to.
Stojí to za to, baví tě to evidentně.
Samozřejmě.
Přemýšlel jsi za tu dobu o tom, že bys firmu prodal, protože si dovedu představit, že když firma roste takovýmto tempem a dostává se k obratům, které už jsou docela zajímavé, že tam asi investoři můžou klepat.
Oni dřív klepali, já všem opakovaně říkám do všech rozhovorů, že investory nebo prodávat nechceme. Jo, ono pro ně to je taky hrozně jako neuchopitelný tím, jak je to open source, tak z toho mají strach. Že jo? A za druhý ten brand a ta firma, jak je ten originál, je to hrozně vázaný jako na vložně na mě. Jo, lidi berou, že originál je ode mě.
Jmenuje se to Prusa Research, no.
No a vlastně, když bych já odešel, tak samozřejmě by to nebylo, by to nebyl ten originál.
Nebyl by si první otec zakladatel, který odešel, pár jich mám v hlavě, kterým se to taky stalo.
No, zatím to nemám v plánu, hlavně mě to baví. Jako kapesný mám slušný, takže když mě někdo bude ukazovat jako pár korun, tak nemám důvod to prodávat.
Říká Josef Průša a dnes jsme mluvili o 3D tisku. Díky Josefe, že jsi byl s námi.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A to dnes věnujeme úspěšným mladým podnikatelům, kteří byli v tomto roce našimi hosty. A nejen ve světě technologií a biznisu už má vybudované jméno Oliver Dlouhý, zakladatel letenkového vyhledávače Kiwi.com. A už zmíněném žebříčku Deloitte Technology Fast 50 skončil letos první s růstem o téměř 7200% v období posledních 4 let, tedy mezi roky 2013 a 2016. Toho řadí mezi nejvýraznější osobnosti české startupové scény, přestože jeho Kiwi.com už dávno startupem není. S odhadovanou tržní hodnotou 10 až 15 miliard korun totiž patří k nejvýznamnějším technologickým firmám v Česku vůbec. Olivera Dlouhého jsem se zeptal, co pro něj ta ocenění vlastně znamenají.
Tak pro mě je to strašně super, hlavně z toho důvodu, že mamka na mě jako je trošku pyšná z toho, má to bere asi víc než já. Pro mě ocenění za podnikání přijde takový jako musím říct, a teď jako nechci říct, že si to nevážím, ale je to takový trošku nesmysl, tak podnikatel je oceněný tím, že...
Počkejte, já jsem v porotě.
Já se omlouvám, říkám, nechci nikoho urazit, ale říkám, podnikatel by měl být oceněný tím, že mu ta firma funguje, že vydělává, že zvyšuje hodnotu, že zaměstnává lidi. To je pro mě to největší ocenění a takovýhle další ocenění, kde i vy jste samozřejmě v porotě, tak je spíš takovou třešničkou na dortu a jak říkám, hlavně ta maminka je na mě pyšná pak.
Tak to je dobře, že aspoň maminka je pyšná, tak jste to řekl sám. Nejlepší ocenění pro podnikatele, když mu firma funguje, když zvyšuje obrat a hodnotu, jsme v Řečí peněz, tak Řečí peněz je to jak? Jak je velká vlastně dnes vaše firma?
Aktuálně máme něco přes 1900 lidí po celém světě, z toho přes 900 v Brně. Obratově, abychom si měli sáhnout někam okolo 1,2-1,3 miliardy eur tento rok a zisk před zdaněním by mělo být okolo 400-500 milionů korun.
To už je docela slušný zisk a obrovský obrat, to je potřeba říct. Pořád ta vaše firma pořád stojí na tom jednom jednoduchém nápadu, že párujete věci, které jiné letenkové servery neumí spárovat?
Stále je to tak, stále největší část našeho biznisu právě tvoří ten virtual interlining, to propojování těch aerolinek, které spolu nespolupracují. Nicméně snažíme se víc diverzifikovat, investovat do dalších odvětví v tom travelu nebo do dalších segmentů, takže ten poměr toho virtual interliningu se postupně snižuje, ale stále je to majorita našich tržeb.
Co to znamená do dalších segmentů? Vy jste tady, když jste tady byl před 2 lety, tak jste říkal, že byste chtěl, aby Kiwi hledalo taky hotely, půjčovny aut a já nevím, co ještě všechno. Už to dělá?
Postupně se tam přesouváme, nyní jsme vlastně spustili vlaky a autobusy, zatím v omezené míře, ale budeme to rozšiřovat. Co se týče hotelů, tak tam plánujeme během příštích 2 nebo 3 měsíců udělat nějaký zásadnější posun, takže jak jsem řekl, tak se snažíme to postupně plnit. Jde to trošku pomalej, než jsme si řekli, ale nebo než jsme chtěli, ale tak je to vždycky.
Čím to je?
Člověk má vždycky velký oči, naplánuje si strašně moc věcí a potom prostě ta exekuce vždycky trošku vázne. Může to být částečně tím, že jak rychle rosteme, tak je složitější pro nás komunikovat celou tu myšlenku a celou tu vizi úplně všem zaměstnancům, aby všichni správně věděli, co mají dělat.
1900 lidí, to už je docela hodně velká firma.
Je to dost, no, ale snažíme se zrovna na tomhle, na té struktuře a na té komunikaci pracovat a myslím si, že se to zlepšuje každým měsícem, takže jsem optimista.
Jaké jsou vlastně teď trendy v cestování? Celá Evropa zažívá nebývalý růst, všichni se mají vlastně docela dobře. Znamená to taky, že lidi víc cestují a že se letenky třeba zdražují?
Ten trend je spíš opačný, letenky se furt zlevňují, lidi cestují víc, ale letenky se zlevňují zejména z toho důvodu, že aerolinky se naučily dávat takzvaný product attachments, což znamená, že k těm letenkám připínají další produkty,
pojištění, na kterých
pojištění, ale i ubytování, vlastně třeba Ryanair Rooms, teď spustil hotely a tak dále a různě to propojuje, integruje do toho bookingu těch samotných letenek. Takže ty aerolinky se naučily vydělávat ty peníze jinde a tím pádem nepotřebují utržit tolik za samotné letenky.
Jak jste říkal, 400-500 milionů korun čistého zisku, o čistém se bavíme.
EBITDA.
Peníze, které můžete v každém případě použít na investice. Víte, kam chcete tyhle peníze investovat, anebo si je rozdělíte mezi akcionáři jako dividendu?
Rozhodně nechceme rozdělovat, ta firma na to ještě není dostatečně velká a stabilní, aby si mohla dovolit vyplácet dividendy. Naopak ty peníze chceme použít na diverzifikaci našich příjmů, abychom právě se tou stabilní firmou, která někdy v budoucnu třeba bude moct i ty dividendy vyplácet, se staly.
Diverzifikace znamená co přesně? Že byste byli v jiných oborech než jenom cestování?
Ne, jedná se právě o diverzifikaci služeb, které nabízíme, takže jak jste zmínil na začátku, je to vstup do například hotelů a dalších cestovních služeb, kde možná pro nás, než začít úplně od začátku, bude jednodušší koupit nějakého už zavedeného hráče, který to know-how má. A potom to jsou regiony, kam je pro nás složitý proniknout s naším aktuálním business modelem, například Čína. Pro nás by bylo velmi složitý teď budovat čínskou pobočku úplně od nuly, takže se rozlížíme v Číně po nějaký cestovce nebo OTA, kterou bychom mohli akvírovat.
Je tohle aktuální věc, že byste něco koupili?
Máme pár věcí na radaru, ale zatím ještě nejsme v žádných hodně jako deep talks.
To se mi líbí, když šéf letenkové firmy říká, že má něco na radaru. Je akvizičně pro vás možné koupit některého z vašich konkurentů?
Záleží na tom, co definujete jako konkurenta.
No jak jste vlastně teď velcí, když se to porovná celosvětově? Protože i před těmi 2 lety jsme mluvili, což samozřejmě člověk to vždycky tak řekne, že bych chtěl jednou mít největší letenkový server nebo cestovací server světa. Jak daleko jste od tohohle cíle?
Nyní budeme tak v top 5-6 evropsky, světově budeme v nějakých asi nižších desítkách. Pro nás ale každopádně každopádně přímého konkurenta per se, což znamená prodejce letenek, nemá aktuálně smysl kupovat, protože my si myslíme a stále ten trend nám to ukazuje, že my porosteme v tomhletom našem základním segmentu nebo originálním segmentu nadále, takže my víme, jak růst, a jestli nemusíme prostě kupovat market share akvizicema. Takže jak říkám, pro nás přímý konkurent nedává smysl akvírovat, spíše právě trošičku jiný segment, jiná vertikála.
Třeba ty hotely. Oliver, jaké jsou největší technologické trendy v tomhle oboru? Protože jste sám říkal, že jste někde v 500 nejlepších, největších firm v Evropě, v desítce nebo v desítkách prvních na světě. Ty věci v technologiích běží strašně rychle. Zrovna teď jsem editoval jeden článek o kanadském startupu, který se zabývá úplně tím samým jako vy. Jaké jsou největší technologické trendy teď?
To je velmi široká otázka. Myslíte jako v travelu, jo?
V travelu, ano.
Tak za mě, já bych to asi nenazval úplně trendem, ale řekl bych agregování všech služeb do jednoho, zjednodušování pro toho zákazníka. A funguje to i na těch nejvyšších levelech, stejně tak jako na těch nejnižších. Dám příklad, C-Trip vlastně koncem předminulého roku koupil Skyscanner. A je to proto, protože prostě chce pokrývat a vertikalizovat vlastně tu svou nabídku od prodejce samotného přes i vyhledávač a srovnávač. Takže vlastně spojování a konzolidace. Co se týče technologických trendů, tak obrovský buzzword na každý konferenci travelový, který jako já oblítám docela dost, je jednak blockchain a jednak AI, umělá inteligence. V blockchainu zatím tam nějaký velký pokrok nevidím. Vím, že se pár firm snaží udělat třeba loyalty programy na blockchainu, ale nic velkého zatím ještě nevzniklo. V umělé inteligenci tomu věřím trošku víc. Tam je různá personalizace. Prostě ty lidi, jak chodí tím internetem, jsou tam různý touchpointy, různý prostě dotykový body a s tím prodejcem těch letenek a na základě toho ten prodejce dokáže zjistit, co můžou být asi tak zájmy toho uživatele a pomocí machine learningu, pomocí té umělé inteligence nabídnout ty právní služby, které jsou pro toho uživatele přímo na míru.
Tohle zní na jednu stranu krásně, na druhou stranu trochu strašidelně, když víte, že díky umělé inteligenci o vás prodejce ví téměř všechno a ve spojitosti se skandály kolem Facebooku a tak dále. Co to pro vás znamená třeba GDPR?
Pro nás to znamená strašný, jak to říct spisovně.
Chcete říct oprus?
Oprus, přesně to jsem chtěl říct. Který jako za mě zákazníkovi úplně moc nepomůže.
Já chránit jeho data.
Přesně tak. Chrání sice jeho data, ale tím pádem ten zákazník přijde o nějakou službu, která by mu šetřila například čas, takže v přeneseném významu mu to malinko třeba zkrátí život, ten užitečný, když to jako hodně přeženu. Já jako za sebe, já chápu, proč GDPR existuje a myslím si, že bohužel něco takového aktuálně je nutný, ale beru to jako nějaký dočasný opatření, který by mělo teď následovat, měla by následovat edukace těch lidí, aby věděli, jak se svýma datama zacházet a ve chvíli, když ty lidi budou umět s těma datama zacházet, tak věřím, že se GDPR buď zjemní nebo zruší.
Když se vrátím zpátky k té umělé inteligenci, hodně se v poslední době začaly používat takzvané chatboty, prostě algoritmus počítačový, který s vámi mluví místo živého člověka. Je tohle budoucnost třeba těch služeb, jaké poskytujete vy?
Tak chatboty úplně jako nejsem velký fanda. My jsme chatbota zkoušeli vytvořit i pro nás a nakonec jsme se rozhodli udělat spíše hodně kontextového průvodce prostě tím dotazem toho zákazníka. Takže místo toho, aby ten zákazník nám jako něco vypisoval přímo v přirozeném jazyce, tak my mu nabídneme podle čísla jeho bookingu, co by pro něj asi tak mohlo být relevantní. Mm-hmm. A pokud je to těsně před odletem, tak se ho zeptáme, jestli chce dělat check-in nebo jestli chce jít do lounge a tak dále. Prostě relevantních pár nabídek, které prostě zrovna teď dávají smysl a vychází nám, že to pro to už je výhodnější, než se snažit jako furt rozpoznat tu lidskou řeč. Furt to ještě není dokonalý. Na druhou stranu takový ty osobní pomocníci typu Alexa nebo v Apple Siri a tak dále. Myslím si, že to dává smysl, ale musí se na tom ještě hodně zapracovat. Myslím si, že to během 10 let bude velká věc.
Když člověk podniká takhle hodně intenzivně 6 let, vybuduje tu firmu, nenapadlo vás někdy, hele, a co kdybych to prodal? Co kdybych dělal něco jiného?
Jako takový myšlenky občas přijdou, ale je to spíš takový challengeování sebe samýho, abych si ověřil, že to furt ještě nechci. Mm-hmm. Takže ta myšlenka přijde a hned jí zavrhnu, protože si myslím, že té firmě furt mám ještě co dát a ona mě. A do té doby, dokud to tak bude, tak já bych rád pokračoval.
Kdy jste naposled tuhle myšlenku zaplašil?
Asi jako největší úvahy, co si pamatuju, byl vlastně už před minulý rok v létě. Tam jsme měli a nějaký spory s nějakýma kolegama a tak a říkal jsem si, jestli se na to nevykašlat, jestli by to nebylo nejlepší, ale pak jsem si zase říkal, už se nám povedlo tohle, kolikrát v životě se nám povedlo takhle vyrůst na globálním trhu tady z Brna nebo prostě z Čech a tohle je příležitost, kterou prostě nemůžu zahodit. A od té doby tohle je vždycky odpověď, když tahle ta myšlenka se ukáže.
Když zaplašíte tuhle myšlenku, tak obráceně, jaký máte cíl, co byste chtěl dokázat?
Tak jako, to je strašně těžká věc. Ptáte se na můj osobní cíl? Nebo...
No, jasně.
Já chci furt jako dávat hodnotu. A mně je vlastně úplně jedno, v čem ji budu dávat, v čem ji budu přinášet, co to bude za službu a komu ta hodnota přijde, ale já bych chtěl prostě, aby moje konání na téhleté planetě dávalo hodnotu ostatním.
Dávat hodnotu, že neprodáváte šunt.
Že, tak jako jednak, že neprodáváme šunt, ale že prostě že ten šunt fakt dává smysl. Šetří buď peníze někomu, šetří čas, zlepšuje někomu život, dělá někomu radost.
Děláte něco, co má smysl.
Že děláme něco přesně tak, že děláme něco, co má smysl. A teď je to zrovna travel, ten travel mě strašně baví a aktuálně se nedovedu představit, že bych dělal v nějakém jiném segmentu, ale zase nikdy neříkej nikdy.
Říká Oliver Dlouhý, zakladatel letenkového vyhledávače Kiwi.com, který byl naším dnešním hostem. Celé rozhovory s ním i s Josefem Průšou z Průša Research si můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz. Šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek se loučí a i o prázdninách pro sebe něco dělejte.